Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. I domy mohou mít své osudy podobné osudům lidí. Posloucháte Vltavín a já vás v něm za chvíli vezmu do Věžovaté Pláně. To je malá vesnička nedaleko jihočeských hranic s Rakouskem na trase mezi Českým Krumlovem a Kaplicí. Pokud jste někdy viděli ladovské obrázky malých vesniček na kopci, zhlklých kolem kostelíka, pak se tam vydejte a takový obrázek nejenže uvidíte, ale i zažijete. Já jsem tam natáčel o osudech zdejší školy. Tento dům, který je dnes už soukromým penzionem, má osud, jenž velice věrně kopíruje osudy naší republiky za posledních víc než 100 let. A potom se vydáme do Vodňan za zdejšími slavnými rodáky.
Čiže jste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Čiže jste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Na trávě poválané, na trávě poválané, upatý ořecha. A kdože tu trávu tak zvál, aj modré fialy? A kdo tu trávu tak zvál, a modré fialy? Že jste husličky samé, že jste husličky samé, na světě zůstali. A který tu muzikant usnul, a co se mu přišlo zdát? Který tu mládenec usnul, a co se mu přišlo zdát? Co sa mu v noci zdalo, Bože, co sa mu jenem zdalo, že už věc nechtěl
teď ve Věžovaté Pláni s Ludmilou Opelkovou nad starými archivními zápisky, nad starými novinami a fotografiemi a všem vévodí dohromady krásný dům velké školy tady ve Věžovaté Pláni. Paní Opelková, vy jste rychtářkou baráčníků. Co to znamená?
No to znamená, že vlastně vedu takový spolek, který má za úkol dodržovat staré české tradice a starou českou historii. Náš spolek tady vznikl v roce 1922 a já jsem tedy řečeno takovým tím moderním slengem vlastně předsedkyně toho spolku. Ale my užíváme historické názvy, které byly před rokem 1848, takže běžně se mi říká rychtářka. Kromě toho v těch dalších funkcích máme berní, což je pokladník, syndika, to je vlastně jednatel, no a další takové funkce hezké.
A kdo jsou vlastně baráčníci?
Baráčníci, no to může být kde kdo. Ono to totiž vzniklo podle toho, že v Kolíně před 145 lety založili první takovou stolní společnost v hospodě, která se jmenovala Baráček. A od toho vznikl ten název baráčníci. Takže nemá to vlastně nic společného s tím, jestli máme nebo nemáme ve vlastnictví nějaké chalupy. To vůbec není rozhodující.
A co mají společného baráčníci? S věžovatou plání, tak to se dá pochopit, že jich tady několik bydlí, přinejmenším. Ale já pořád vidím nebo slýchávám o takové historické spojitosti se zdejší školou.
Baráčnická škola, která byla postavená v roce 1906, ona, ta původní iniciativa na vznik té školy nevznikla u baráčníků, ale u lidí, kteří prostě usoudili, že ačkoliv tady žije hodně Němců v obci, tak je to tak asi 50% a těch zbylých 50% má také nárok na vzdělání ve svém vlastním jazyce, tak se začali snažit tady v té oblasti něco dělat, agitovali a snažili se prostě postavit nebo zařídit nějakým způsobem tu školu pro české děti. A došlo k tomu po mnoha a mnoha leté tedy práci v roce 1904, kdy dostali povolení na stavbu. V roce 1905 začali stavět a školu postavili za několik málo měsíců, protože v roce 1906 už byla slavnostně otevřena a začalo vyučování. A právě, že peníze na tu školu nedal stát, nedal jen tak někdo prostě, museli se lidé na ní sbírat. A sbírali se tedy příslušníci Národní jednoty pošumavské, ale přidali se k tomu také baráčníci hlavně z Prahy a z Českých Budějovic, kde už tehdy několik baráčnických obcí bylo. Takže proto baráčnická škola.
Takže 1906, čili ještě Rakousko-Uhersko. A záležitost, která asi tehdejším úřadům moc nevoněla, protože to bylo opravdu takové samosprávné, řekl bych.
Tak nějak to bylo. Tady byl tehdy německý starosta a teď nevím přesně ten letopočet, ale to asi není důležité. Někdy kolem roku 1886 snad bylo nějaké sčítání lidu a údajně tady v Pláni žilo 57% obyvatelstva německého a ten zbytek byl česky mluvící. Ale ono to asi nebylo tak docela pravda, protože v tom figuruje i trošku můj pradědeček, který se společně s učitelem Kohoutem ze Zubčic vydali do terénu, obešli lidi a skutečně spočítali fyzicky, kolik lidí je tady Čechů a kolik Němců a vyšlo jim hodně vyšší číslo než těch 43%, protože tehdejší němečtí sedláci prý říkali, že jestli se nepřihlásíš k němčině, tak tě vyhodíme z bytu a nedáme ti práci. Což pro ty lidi tehdy bylo dost důležité, aby měli kde bydlet a aby měli jak živit své děti. Takže tady pravděpodobně těch Čechů bylo víc, než se oficiálně udává.
Procenta máme, ale kolik to bylo tedy celkově lidí?
Tak já to úplně zjištěné nemám, ale kolem 250 by to mohlo být.
Čili tehdy, dejme tomu, tak 130, 140 českých odhadem. A to znamená, dětí bylo tehdy více než dnes. Tak dejme tomu 50 dětí, 40 dětí, asi tak. Kde se vzdělávali, kam chodili do školy do té doby?
Tady v místě byla německá škola. My jsme teď tady na obecním úřadě, který je přistavěný právě k budově původní německé školy. A tady byly různě asi podle počtu dětí také jedna nebo dvě třídy. Já jsem nedávno někde četla v nějakém materiálu, že po vzniku Československé republiky tady byly dvě třídy německé a jedna třída česká, zatímco potom v roce 1939, těsně před válkou, byly dvě třídy české a jedna třída německá. A všude bylo kolem 20-24 dětí. Takže tady celkem z toho okolí a z přímo z Věžovaté Pláně muselo být kolem 60 dětí.
Tak jsem toho moc neprohádal. Jak tedy přišlo k tomu, že ta škola vznikla? To zřádově víme, ale přece jenom. Tehdy byla už také povinná školní docházka, čili to znamená, ty děti se jak české, tak německé učili pohromadě. Ptám se starosty Josefa Macha.
Nejdřív se tady učili v té německé škole, ultrakvistické, se učili obě dvě řeči dohromady, no ale ty Češi chtěli si udělat školu pro sebe, tak začali jako stavět v tom roce 1904, o tom uvažovali, ale ty zemské úřady to nechtěli povolit, hlavně ty Němci tady místní, tak se to stavilo jako zámeček, proto tak vypadá ta škola, že jo? A potom, až když se vysvětila, tak to byla udělaná škola, jako česká. A tady z toho okolí ta byla hned naplněná, chodilo dost dětí už sem těch českých, protože předtím oni museli chodit, když chtěli ty rodiče posílat do české školy, třeba můj strejda chodil tady z Pláně až do Besednice, jo. Chodil daleko pěšky na kolech nebo na lyžích. A ještě taková pozornost, tady na rejtech, tam byl nějaký Němec a když on ráno šel do školy a on mu nezahajloval, tak ho musel poslat zpátky a musel mu zahajlovat, jo. Nepustil ho, jo. Tak to je taková vzpomínka. No ale chodili takovou dálku, to by teď děti nikam nechodili.
No zrovna nad tím přemýšlím, protože už jenom ta cesta sem nahoru do kopce ze spoda, tak to je 2 kilometry přes Dolní Bláni. No a když bych chtěl tady odtud do Besednice, no tak to musím Kaplické nádraží, Výheň a dozadu.
To chodili, no. A chtěli je dát do české školy, tak chodil tam až, no.
Takže šlapal 12 kilometrů tam, 12 kilometrů zpátky do školy.
Tak to bylo, no.
Máme teď v tuto chvíli takové ledovské počasí, teď vidím z okna, jak nám krásně chumelí venku. Vidím konečně po dlouhé době závěje sněhu. Jak to bylo, dejme tomu, ze školní docházkou takhle během zimy?
No děti do školy během zimy normálně chodili a chodívali v dřevácích, neměli vysoké boty kožené, tak jako jsou dneska zvyklí. No a když chodili ze samot, nebo dokonce jeden čas sem chodilo několik dětí ze Zubčic, tak jim museli rodiče tu cestu proházet anebo prošlapat. Moje rodiče, teda moje maminka a její sourozenci sem také chodili z těch Zubčic a děda vždycky ráno vzal lopatu, vysoké boty a šel před dětmi, aby jim prošlapal cestu.
Ze Zubčic to jsem tu autem zhruba tak za nějakých 5-7 minut, asi tak, když to vidím současnýma očima a současnými možnostmi, protože je rovná dlouhá cesta, pak mírná cesta do kopečka s několika zatáčkami, to je asi tak všechno. Ale neumím si to představit jít přes ty hřebeny pěšky, teď v tomhle počasí.
No tak oni opravdu chodili po těch pěšinách, po takových těch dřívějších cestách, co měli sedláci vyježděné mezi loukami a mezi poli. No, tak asi to nebylo úplně jednoduché, občas opravdu bývaly velké závěje.
Od kolika začínala tehdy výuka ráno?
V 8.
Do vlasů bláznivej kluk mě podláky dával. Za tuhle kytku pak všechno chtěl mít. Svatební menuet ten na stýblo hrával, že prej se musíme vzít. Zelený, voňavý, dva prstínky z trávy, co pak si holka víc může tak přát, doznívá menuet, čím dál víc mě baví, na tichou poštu si hrát. Bez bolesti divný trápení, suchej pramen těžko pít, zbytečně slova do kamení sít. Na košili našich zvyků lajou niti od knoflíků. Jeden je muset a druhej je chtít.
Do vlasů bláznivej kluk ti bodláky dával. Za tuhle kytku pak všechno chtěl mít. Svatební menuet ti na stýblo hrával, my dva se musíme vzít.
Zelený, voňavý, dva prstýky z trávy,
nejsem si jistej, že víc umím dát. Vracím se zkroušenej, ale dobrý mám zprávy o tom, že dál tě mám rád.
Zelený, voňavý, dva prstínky z trávy, co pak si my dva víc můžeme přát, dá nám zní menuet a tím jí nás baví, na
tichou poštu si hrát. Zelený, voňavý, prstínky voňavý, strávy zelený.
A tady ta škola ve Věžovaté Páni, ta se postavila díky sbírce. Kolik se tedy na ní nazbíralo peněz?
V těch materiálech, které tady mám, je napsáno, že byla postavena za 28 tisíc korun.
Jedna věc je stavba, druhá věc je pozemek.
Pozemek byl, to je taky zajímavé, v jedných materiálech jsem četla, že ho prodal, ale ve většině materiálu je napsáno, že pozemek dal jeden ze sousedů tady plánských, český sedlák, Smutek.
Čili školu postavenou máme i na pozemku darovaném. Ale jak se odvíjela ta její historie dál? Kdy zažívala ty nejtěžší doby?
Tu nejtěžší chvíli zažila hned při zahájení toho svého provozu, prakticky v tom roce 1906, když přijeli na tu oslavu ty sponzoři, jak by se teď řeklo, z Prahy a tak, škola se světila, ale už při cestě sem, prakticky dřív se jezdilo jenom vlakem, z Kaplického nádraží už je museli doprovázet četníci, protože ty Němci ty s tím nesouhlasili a bylo nahlášeno, že je budou napadat. Ale dopoledne to vysvěcení proběhlo v pořádku a potom na loučce nad školou byla slavnost, ale mezi tím ty Němci tady v hospodě u Šteflu se nějak domluvili a do té školy vnikli, když tam zrovna nikdo nebyl v ten denní slavnosti a vymlátili tam okna, ale zase museli zasáhnout četníci a pak je museli ještě ty lidi doprovodit zase zpátky k vlaku. Bylo to takový hodně zjitřený tady, no.
Tak ta slavnost dopolední svěcení té školy proběhla vcelku v pořádku a v klidu, až na to, že německý varhaník nedovolil hrát v kostele na varhany a slavnost probíhala tedy v tichu.
Pak přišlo to napadení a potom ten provoz dál?
No tak ten provoz byl zahájený sice hned v září, ale byla to vlastně soukromá škola, protože ta škola byla předána Národní jednotě pošumavské. A zase si ty úřady vymysleli, že nemají všechny dokumenty v pořádku a školu jim zavřeli a teprve až po doplnění určitých kolaudačních věcí a dalších papírů školu otevřeli až v říjnu. V první třídě bylo 24 dětí. V těch prvních letech, a dalo by se říct, že v prvních snad 15 letech, to vůbec nebylo jednoduché, sice do školy chodilo i 38 dětí, ale střídali se tady hodně učitelé, protože to bylo na konci světa, dá se říct, tak tady asi dlouho nikdo nevydržel. V zlaté časy školy, by se dalo říct, začaly až v roce 1919, tedy vlastně už po vzniku Československé republiky, ale poté, co sem přišla paní řídící učitelka Hilgartnerová z Českých Budějovic a ta tady vydržela vlastně až do začátku druhé světové války.
Pojďme si teď zalistovat přímo ve vzpomínkách sepsaných paní učitelkou Marií Hilgartnerovou. Já poprosím Lucii Husárovou, aby nám přečetla úplný začátek vzpomínek o tom, jak Marie Hilgartnerová do Věžovaté Pláně nastupovala.
Jela jsem z Jindřichova Hradce na Budějovice a odtud jsem chtěla jeti do Českého Krumlova, ale zřízenec od dráhy, vrátný, kterého jsem se tázala, kdy jede vlak na Krumlov, zeptal se, kam vlastně jedu. Když jsem mu vše vysvětlila, pravil: pojedete na Kaplici a tam je blízko hostinec paní Jandové a ta ukáže cestu do Pláně Věžovaté. Byl to hodný člověk a dobře mi poradil. Vystoupila jsem v Kaplici a šla rovnou do hostince paní Jandové. Ta spráskla ruce a povídá: vždyť tady byl pan farář Valeš, šel vám naproti a když jste nepřijela tím čtvrtým vlakem, odešel. Nyní jděte po silnici a přijdete do vsi. Dejte se nalevo přes kopec, přijdete do druhé vsi a pak uvidíte Pláň Věžovatou. Pěkně jsem jí poděkovala a dala se na cestu na nové působiště. Přišla jsem do Pláně za světla měsíčního. Stála jsem na návsi, nikdo nikde, až tu potkám babičku, náhodou českou, ale nedoslýchající. Přece mi pověděla, kde je fara. Zazvonila jsem u dveří fary a po otevření mě srdečně přivítala hospodyně. Uvedla mě dál, kde mě přivítal pan farář a velice se divil, že jsem dobře došla. Pohostil mne a pak mne hospodyně uvedla do školy, kde jsem spala u školníka. Byly tři osoby a zabrali pokoj, kuchyni a pokojíček. Přes chodbu mne ponechali zadní pokoj a chodila jsem přes jejich místnost. Bylo to velmi nepříjemné, neboť manželka školníka byla stále nemocná. Za rok se přemístili do kuchyně a já jsem se trochu zařizovala.
A co roky 1938 a 1939 tady ve Věžovaté pláni?
No poté, co v roce 1938 vlastně Československá republika přišla o svoje Sudety, tak tady probíhala hranice. Původně měla ta hranice snad nějak vést dokonce mezi Pláněmi, ale udělali ji mezi Zubčicemi a Věžovatou plání, tedy mezi celou obcí, takže obě osady, vlastně tenkrát ještě všechny tři osady, patřily do Sudet. Česká škola byla víceméně zavřena. Děti museli školu opustit, paní učitelka byla vypovězena z Věžovaté pláně, odváželi ji krátce poté a po celou válku byla v Českých Budějovicích u svých příbuzných.
A co období války? Co přineslo té škole nebo spíš vzalo?
No tak v průběhu války to samozřejmě nebyla škola, měli tam Hitlerjugend nějaké svoje centrum. A po válce se paní řídící učitelka vrátila, škola byla obnovená a ona tady zůstala až do roku 1949, kdy už potom měla nárok na starobní důchod.
A škola pokračovala dál nebo už byla zrušena?
Škola pokračovala dál. Škola vlastně ještě v ty první roky po válce byla jedna třída tady v té původní německé škole a jedna třída v té české škole. Byl tady nějaký pomocný učitel. A potom se to všechno odstěhovalo do té české školy a škola běžela až do roku 1972.
A z jakého důvodu skončila?
Bylo tady málo dětí. Skutečně málo, asi 8 nebo dokonce 6 žáků by bylo bývalo do prvního ročníku tenkrát, tak byla výuka ukončena.
No a co bylo ze školou dál?
Pak teda byl vyhlášený demoliční výměr na ní, měla se zbourat, jo. Ale naštěstí se to nějak zachránilo. A to musím poděkovat, že teda mezi náma není pan Dušek od hasičů a krumlovský hasiči se tady udělali záložní stanoviště jako CO, byli tady školení a v té době ta škola teda opravdu žila, protože jsem jezdil celý okresu, hasiči měli tu školení a to fungovalo pěkně, on se opravdu o to staral, ale zase jak pak už odešel, tak to začalo zase upadat. Ono to fungovalo dobře, ale postavili se v Domarnici noví hasiči a tím byl pánský škole konec tady. No. Tak pak po revoluci přišli nějaký pánové, že jsou od Národní jednoty pošumavský a že tu školu by nám prodali. My jsme se tomu divili, protože tady byli ještě pamětníci, kdy ta Národní jednota pošumavská už tu školu jako neměla, jo? Někdy kolem té války nebo jak to bylo. Ale tyhle ty si to vymohli, že protože to by právníci z Prahy se to nějak našli v těch katastrech nebo to, no a že ji prodají, pak dali vysokou cenu na to, tak to dlouho nebylo prodaný, ale pak se toho ujal tady pan Troják a ten ji bohu díky opravil. Udělal z toho penzion a je to celý opravení a mě z toho radost, že to je v pořádku.
Pozvánky s tvou adresou tak jako dříve pušťák mi dává. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera, moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám, jednou i pláč pomrzí. Zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo, a nám se zdálo, že to věčnost překoná. Já byla naivní a hloupá, byl zima, nečekaná premiéra, žádostivá, ty mě taky
prací. Hořká příchuť prázdného rána, jak čas mé dny oprací. Od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klika, mohla jsem být na tom.
Posloucháte Vltavín a já vám přidám ještě archivní nahrávku. Opět bude z pohledu historiků a dnes, protože je poměrně dlouhá, si ji proložíme písničkou. Natočili ji profesor Vladimír Kovářík a doktor Miloslav Malý s Milanem Navrátilem v rozhlasovém cyklu z roku 1970. Je to pokračování jejich cesty, kterou jsme načali minulý týden na trase Bavorov-Vodňany. Tentokrát už zůstaneme ve Vodňanech a budeme se věnovat zdejším slavným rodákům. A opět, zde několikrát zazní informace, které zas tak veřejně známé nejsou. Tak si je nenechte ujít.
No a tak tedy k vám hovoříme z jednoho z center, bychom mohli říci, jihočeského kraje, z Vodňan. Hovoříme-li o vodňanských rodácích, musíme hovořit přinejmenším o třech jménech. Jsou to jména Julia Zejera, potom Heritese a Mokrého.
No tak to je téma neobyčejně zajímavé a je potřeba začít jménem Františka Heritese, který zde prožil skoro celý svůj život. Narodil se v roce 1851 v domě na náměstí, kde je lékárna. On také byl lékárníkem a jeho dobrým druhem byl básník a překladatel Otokar Mokrý. Ten zase byl v takovém vysokém dvoupatrovém měšťanském domě skoro naproti této lékárně. A k těmto dvěma vodňanským rodákům přibyl ještě jeden, a to byl právě Julius Zejer, který po cestách světem, po velikých zklamáních v životě i v literatuře, zakotvil tady ve Vodňanech a prožil tady celých 12 let od roku 1887 až do roku 1899. On bydlel v domě u Čápů v dnešní ulici Zejerově, který také nese pamětní desku, připomínající jeho pobyt. A ten Zejer, Herites a Mokrý vytvořili onu známou vodňanskou trojici. K ním pak se připojovali další hosté, jezdíval jsem například z Písku Adolf Hejduk, Antonín Klášterský, býval tady hostem také Mikoláš Aleš, ale i jiní. A jejich vlivem rozkvétal kulturní život vodňanský. My tady stojíme teďka ve velmi pěkné pamětní síni, kterou tady zařídili ve Vodňanském muzeu, a to je pamětní síň Františka Heritese. Takový zajímavý a řešený měšťanský pokoj s cenným vykládaným nábytkem.
S velikou knihovnou.
Zejména s velikou knihovnou. Všimněte si, jak byla tenkrát móda dávat knihy stejného typu do stejných kožených vazeb s červenými nebo modrými štítky. Tady je skoro celá německá klasika a velmi mnoho děl současné české literatury. No a ten František však Herites pochopitelně přijímal ve své domácnosti jak Mokrého, tak také Zejera a napsal o tom velmi krásnou knížku, která se jmenuje Vodňanské vzpomínky. A tady nám právě vyrůstá obraz Julia Zejera v trošku jiné podobě, než v jakého známe. Jistě i vy se domníváte, že Zejer byl především plachý samotář, člověk, který se stranil lidí.
Svým způsobem romantik.
Romantik, který miloval osamělé procházky. No, ono to není tak docela pravda.
Vy jste říkal, když jsme procházeli po náměstí, že na těch schůdcích před lékárnou tam
ano,
prý...
Ano, tam se dávali. Vždycky přišel Zejer, který se pohyboval velmi rychlými, drobnými krůčky, byl neobyčejně živý, sedl si tam u lékárny na ty schůdky, přišel Mokrý, Herites, když zrovna neměl co dělat, si přisedl k nima.
A dali se do řeči.
Pravděpodobně se dali docela normálně do řeči. Ale Herites vzpomíná, jak například Zejer se postaral o vybudování mateřské školy ve Vodňanech. Byl v kuratoriu. Tenhle ten člověk, který prý neměl nic společného s životem. Nebo vypráví se, že když byl trh ve Vodňanech, tak Zejer přišel, koupil celou nůši třešní a poslal ji těm dětem do mateřské školy. Nebo jak rád chodíval na představení takových těch kočovných společností. On, který měl tak vysoký názor na umění, tak seděl třeba v nevytopeném sále za halem do plédu a neodešel dřív, dokud to neskončilo. Dokonce jeho Doňa Sanča měla ve Vodňanech premiéru u jedné takové ochotnické, nebo lépe řečeno, kočovné společnosti. No, ostatně,
právě jsem
od
to chtěl říct, že když tedy už je řeč o Zejerovi, tak vstoupíme do druhé pamětní místnosti, ta je zařízena ale zcela jinak. Já vím, že ten interiér neodpovídá interiéru v jeho v domě, kde bydlel, ale ten nábytek, ten je původní, i když je rozestavený tak, a je velmi zajímavý.
Ano, to je nábytek, který Zejer velmi pečlivě scháněl, je to nábytek stylový, tady například vidíte jeho postel s nočním stolkem, potom krásné zrcadlo, kterému sloužilo jako toaleta, černý vykládaný psací stůl,
kalamářem.
Stylové židle, že? Tady je veliký misník, ve kterém má keramiku, porculán, sklo, nashromážděné z celého světa. No, Zejer byl velký sběratel, potrpěl si na vzácný nábytek, potrpěl si na vázy, na obrazy, na sochy a prý svůj byt ustavičně přestavoval. A potrpěl si zejména na to vytvářet určité interiéry, které známe z dochovaných fotografií.
Předěloval to závěsy.
Závěsy, ano, pokoje byly přeplněny, nikde nebyl skoro ani kousek místa, mnoho koberců, závěsů, draperí, takže to všecko působilo spíše dojmem nějaké, řekl bych, divadelní dekorace, nežli normálního lidského obydlí, jak jsme na ně zvykli my, ale taková byla doba. A takový byl Julius Zejer, který v tomhletom prostředí, u tohohle stolku, na který se právě díváme, rád se dával nad prací. A právě v tomto prostředí ve Vodňanech, v domě u Čápů, vznikl román Jan Maria Plojhar. Tam vznikla jeho slavná čtyřdílná karolinská epopeja. A tady napsal také svou slavnou dramatickou báchorku, nebo chcete-li pohádku, o Radůzovi a Mahuleně, která inspirovala mimo jiné také řadu českých skladatelů a zde zejména je nutno uvést jméno Josefa Suka.
Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět. Kdo mě volá? Co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje. Thank you. láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.
Mohli bychom o Vodňanech mluvit ještě hodně dlouho, ale já bych si chtěl všimnout především jednoho jména, to už tady padlo. Bylo to jméno Mikuláše Alše. A my jsme právě před chvílí procházeli krásnou architekturou, byla to architektura kostela, který stojí tady právě v rohu Vodňanského náměstí, a to je také spojeno s dílem Mikuláše Alše.
Ano, ovšem to už je století 19., ba dokonce konec 19. století, zatímco kostel, velice krásný mimochodem, je původu daleko staršího, pochází z roku 1336. Má celkovou výmalbu Alšovu, i když Aleš na ní pracoval jenom z části, jinak prováděl i tuto výmalbu, i potom některá z grafita podle Alšových návrhů malíř Bosáček. Jsou tam zobrazeni například čeští svědci, Cyril a Metoděj, svatý Prokop, Václav, Ludmila, Vojtěch a tak dále. Čili myslím si, že ten fakt, že Aleš vymaloval právě tyto české svědce na konci 19. století, dokazuje, že vodňanští si byli vědomi svých historických tradic i v době poměrně značně pozdní.
Ale jsme stále v pamětní místnosti Julia Zejera a máme si tady ještě leco zpovědět.
Já se pořád dívám, jestli v těch sbírkách objevím lidové hračky. On totiž, Julius Zejer, když byl ve Vodňanech jarmark, tak skoupil celé hračkářské krámy, nejenom proto, aby podělil děti, které pochopitelně se za panem Zejerem táhly, ale on je měl nesmírně rád. On si kupoval třeba husárky, takové ty panenky a tak dále a těšil se z toho jako malé dítě. Zase to ukazuje určitý zajímavý rys jeho povahy. Potom nejsou tu doklady o jeho cestách po okolí. On totiž se Zejerem, s Mokrým i s jinými přáteli si hrozně rád vyšel někam do blízkého okolí, například k svatému Vojtěchu. To bylo jeho oblíbené místo. Tam býval statek a kostelíček a Zejer se dokonce pokoušel, a to je velice zajímavé, zorganizovat jakési lidové hry, podobné, jaké se prováděly, ovšem německy, pošumavských Hořicích o Velikonocích. On nechtěl obnovit nějaké pašie. On si spíš představoval nějakou takovou lidovou hru, kterou by byl snad napsal a která by se pro veliké zástupy lidí provozovala tady ve Vodňanech.
A jestli pak našel půdu pro to provozování těch her?
Zejer byl tak trošičku fantasta, romantik. On si rád vymýšlel, rád se těšil těmi svými sny, ale realizovat to nakonec nedovedl. No, do dneška se ve Vodňanech vzpomíná na to, jak pan Zejer si nosíval z dlouhých procházek celé kytice všelijakých podivných lučních květů. A vodňanští prý se velice divili, proč trhá takové ošklivé bejlí, když na zahrádkách je plno krásných růží.
Však mu to František Herites asi určil hned, že?
Asi ano, teď byl lekárník, dokonce napsal knížku Z mého herbáře, že? Takže se v těchto těch bylinách vyznal. Ale já o těchto těch historkách mluvím proto, že všecky žijí dosud v paměti, a myslím si, že svědčí o tom, že vodňanští měli Julia Zejera rádi a že ho pokládali za svého. Chtěl bych ještě říci, že odtud z Vodňan se spisovatelská trojice vypravovala i do širokého okolí a měla vždycky kam zavítat. Byli všude tam, kam jsme my už zavedli v našich reportážích naše posluchače. Byli v Horažďovicích, byli na Rábí, na Kratochvíli, byli všude. No a samozřejmě především všude tam, kde to bylo blízko a kam se dalo dojít pěšky. Zejer rád chodíval pěšky, tak chodívali například do Stožic. Stožice, rodiště Josefa Holečka, známého spisovatele té veliké selské epopeje, která se jmenuje Naši. Vypravili se do Chelčic, rodiště Petra Chelčického, však také ta tradice Petra Chelčického byla vždycky ve Vodňanech živá a proto také se tu šířilo učení českobratrské. Ale nejoblíbenější cesta Julia Zejra a jeho druhů byla do Libějovic. To je asi tak 3 kilometry od Vodňan, směrem k Netolicům. Je to obec se starým zámkem a pěknými selskými stavbami. Zejrovi se totiž velice líbily ty původní krásné jihočeské selské stavby a zejména prý měl rád takovou roubenou stodolu při cestě, která pochází z poloviny 17. století a je jedna z nejstarších tohoto typu v Čechách. A zejména miloval návraty pozdě v noci, když svítil měsíc, sníh se třpitil, křupal pod nohama a tu prý jinak velice vážný Zejr byl plný dobré nálady a dokonce si na té cestě zatančil třeba i kozáčka.
Byl to starý kauboj, měl lošlemanou tvář a na dně kufru vylepený playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru za celý var dotách, řekl se nisi sem a spáchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se usmál a pak říká, abych měl rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz. Rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz. Řekl jsem mu, že nevidím smysl života ve otevřený láhvi, z který whisky klokotá, že mu kašlu na ženský, na koně, na whisky, že chci jen hrát a kašlat na zisky. Řekl jsem, že jsem zpěvák a že chci od života víc a proti každý špíně táhnu s Anglii do ulic. Že chci mít rovnou páteř a ne dvojitou tvář. On se už klíp a pak říká, si lháš. Seš stejně to, co já, rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz. Rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz. Už sakra pár letu teklo od těch zlatých dob a já díky svým názorům teď těžko skáním job. Teď už jsem bez iluzí, znám bídu, fízli, strach a ideály často hajzlu splák. Jsem pořád tam, kde jsem byl a roky stále jdou. Nenahrávám desky a nemám TV show. A když se mě někdo zeptá, co bych od života chtěl, tak vím, že ten cowboy pravdu měl. Rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz. Rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz. Rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz. Rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.